Nisel milkom l-studio sa Campus FM nil-għakom għal-program miħor fil-sensila ċina xena fl-imkien miħaj Slejn Buħanġar u il-missidna residenti ta' din il-sensila, Professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum għan id-diskutu Anna Karenina ta' Joe Wright u A Royal Affair ta' Nikolaj Arsel it-nej li huma tal-2012. Iżda propju qabel nibdew niddiskutu dawn iż-żewġ films, Gloria xtaqtek tgħidilna kelmtej fuq il-kritiku ċinematografiku li inti tant titkellem dwaru Roger Ebert.
Iva, Silejn, sfortunatament Roger Ebert miet fl-4 ta' April ta' din is-sena, jiġifieri ftit ġranet ilu. U nixtieq ngħid aħala inħobb naqra r-reviews ta' Roger Ebert. U l-ewwel darba li sirt naf Roger Ebert, jien kont qed l-Amerika, Silejn, kont qed nagħmel il-PhD f'Comparative Literature. U kull nhar taħat fil-11 ta' filgħodu kien ikun hemm programm jismu Siskel and Ebert, illi fih kien hemm żewġ kritiċi ċinematografiċi, Gene Siskel u Roger Ebert, jiddiskutu il-films li għadhom kif ħarġu. U laqtuni ħafna għala. Għax il-kritika tagħhom ma kienetx kritika impressjonistika jew kritika superficiali, kienet kritika ta' żewġ min-nies illi verament jaraw ħafna films u jistudjaw u janalizzaw il-films b'rigger kbir u b'profondità kbira, imma fl-istess ħin b'kapaċità illi kważi kważi l-programm huwa effervescenti kien, jiġifieri kien Sunday Morning Show u bil-leġġerezza tiegħu kellu profondità enormi. Issa, min kien Gene Siskel? Gene Siskel kien appuntu l-partner ta' Roger Ebert fuq dan ix-show televiżiv. Immu miet pjuttost żgħir, jiġifieri miet prematurament, u ġie sostitwit wara minn kritiku ieħor, ma' Roger Ebert baqa' appuntu għaddej. Roger Ebert imma irridu niftakru illi hu rebaħ il-Pulitzer Prize għall-kritika ċinematografika tiegħu. Din hija ħaġa rarissima illi kittib mhux kittib ta' fiction jew kittib ta' appuntu rumanzi, imma kittib ta' kritika ċinematografika rebaħ il-Pulitzer Prize. Għala, għaliex jikteb fuq ix-Chicago, kien jikteb appuntu reviews tiegħu fuq ix-Chicago Sun Times u kienu u l-aħħar review tiegħu, irid insemmi li mkienet l-aħħar review tiegħu, l-aħħar review tiegħu kienet ir-review tal-aħħar film ta' Terrence Malick to the Wonder li għadni ma rajtux, illi protagonist hemm Ben Affleck. Issa, għala nirrakkomanda u dawna nistgħu narawhom online, jiġifieri dawn ir-reviews, alla volja kull sena Roger Ebert joħroġ ktieb b'kompilazzjoni tar-reviews tiegħu. Jien anke lil studenti tiegħi kemm darba ngħidulhom, jekk tridu titalmu kif tiktbu review, lo net tridu tistudjaw u tistudjaw jiġifieri il-films bħal kwalunkwe disċiplina artistika. Imma eżempju ta' kitba forma jiġifieri stilistika, titkellem mill-aspett anki stilistiku. Roger Ebert, ir-reviews tiegħu huma ingannevoli. Għala, għaliex huma deceptively simple, taħseb li huma totalment lineari, diretti, u vera huma lineari, diretti, imma hemm profondità kbira u għandu pinna verament jew kellu pinna verament jiġifieri kif qatt kważi leġġera, ħafifa, imma b'profondità b'depth qawwija. Jiġifieri ovvjament meta miet mbagħad għaliex dan kien rikonoxxut anki mill-film directors para wieħed mill-iktar kritiċi ċinematografiċi influenti, ma jfissirx li jiena dejjem kont naqbel miegħu kemm il-darba jien ma qbilx kif taf miegħu, imma dejjem nammira l-istil tiegħu, il-vivaċità tiegħu, il-verv tiegħu. Ħani kwota, per eżempju Mike Lee, u din appuntu online. Online jiġifieri min jidħol online jista' jara il-Memorial Service illi għamlulu, fuq il-Hollywood Reporter kitbu appuntu per eżempju Werner Herzog, Martin Scorsese. Mike Lee x'jgħid? Jgħid, his analysis of my films was consistently profound. Dik, propju elementi ta' profondità kbira, imma ġo stil lineari u dirett. Jiġifieri sfortunatament mhux se jkun nista' nibqa' nagħmel riferiment għal reviews ta' Roger Ebert, għall-inqas tal-films reċenti, għall-avolja żgur li ħajkun hemm ħafna opportunitajiet il-quddiem li nagħmel riferiment għal reviews jiġifieri ta' anki films klassiċi.
Gloria, għalfej poġġejt Anna Karenina u Royal Affair flimkien?
Dawn huma żewġ films kif taf, għax rajthom dawn iż-żewġ films, costume drama, imma mhumiex konvenzjonali. Partikolarment Anna Karenina, għaliex u ħanarawala huwa film stilizzat, deliberatament artifiċjuż u ħanarawala, autoreferenzjali. U eroj l-effer minnaħa l-oħra, iva għandu l-elementi tal-costume drama u anki tal-heritage film. Aħna kemm darba tkellimna fuq il-heritage film. Il-heritage films x'inhuma? Huma dawk il-films ħafna drabi Ingliżi li huma wkoll ħafna drabi adattamenti ta' xogħlijiet letterarji bħal pereżempju E.M. Forster jew inkella l-kotba ta' Jane Austen, per esempio A Room with a View, Where Angels Fear to Tread, Howard Zend, kolla Maurice, kolla ispirati minn E.M. Forster, jew inkella is-sitt romanzi da Jane li jumbat ispiraw bosta xogħlijiet filmiċi. A Royal Affair għandu l-elementi jiġifieri anki tal-costume drama tipiċi u tal-heritage film, imma huwa iktar film psikoloġiku, dramma psikoloġiku u anki thriller. Għandu l-elementi qawwijin ta' thriller u għalhekk huwa wkoll pjuttost differenti mill-kostjum drama konvenzjonali.
Il-plot Gloria ta' Anna Karenina.
Il-plot mhux se nidħol fid-dettalji kollha, silejn, imma il-film u anki ovvjament l-istorja. Anna Karenina, nibbażat fuq romanza appuntu kif semmijat għana żgurija fuq ta' Leo Tolstoj, ambientat fil-Russja fl-1870, fil-sebajnijiet ta' seklu 19, u Anna Karenina hija miż-żewġa ma' raġel illi assolutament ma tħobbx. U issir ossessjonata tibda sir tħobb lil Vronski. Jiġifieri din hija storja ta' imħabba, imma imħabba kważi kważi li hija mhux kważi kważi imħabba patoloġika wkoll. U tibda jiġifieri kollha relazzjoni mal-Konti Vronski, ir-raġel tagħha għall-ewwel laqas biss jinduna b'din ir-relazzjoni għaliex huwa tant imdaħħal fil-politika mbagħad isir jaf. U l-ewwel darba jaħfrilha, jiġifieri, imma mbagħad Anna tkompli r-relazzjoni tagħha ma' Vronski u letteralment tkun ossessjonata. U tibda tajr u tissuspetta illi Vronski għandu relazzjonijiet ma' nisa oħra. U Anna dejjem issir iktar instabbli, psikoloġikament instabbli. Kif se tispiċċa din l-istorja? Mhux se ngħid. Alla volja ċerta li ħafna mis-semmija tagħna kifatt jafu kif se tispiċċa din l-istorja u hemm ukoll fix-xeni tal-ftuħ it-teknika tal-foreshadowing, hemm xena li tantiċipa x'se jiġri appuntu fix-xeni ta' l-ilwaq.
Aktar kmieni Gloria inti għadt li huwa film pjuttost artifiċjuż, tista' tgħidilna l-għala?
Artifiċjuż sal-aħħar għala. Għaliex dan huwa film ambjentat f'teatru. Mhux jiżvolġi jiġifieri fir-Russja, jew inkella pereżempju jien naf pereżempju Prag li ta' parsi r-Russja, jew le. Huwa ambjentat mhux ġo belt, imma ġo post fittizzju, artifiċjuż, stilizzat f'teatru jiġifieri. U ovvjament hawnhekk għandna elementi autoreferenzjali qawwijin għala għaliex il-film x'irrid nfisser biha meta tnajt autoreferenzjali u stilizzat u artifiċjuż. Il-film qed ifakkarna il-ħin kollu qed jgħidilna isma' din l-istorja li din taraw hija storja mibnija qed tiġi filtrata permezz ta' teknika ċinematografika. Hija jurina, hija jiskopri jiġifieri, it-tricks kollha qed jurina pereżempju l-istejġ, qed jurina l-minjaturi, il-modelli, jurina kollox kif jinbena jiġifieri dan il-palk. U għalhekk huwa autoreferenzjali għaliex hija il-ħin kollu jurina mriferimenti għalih innifsu għall-film innifsu u anki għat-teknika li hu jadotta. U għalhekk huwa film deliberatament artificju, siġifieri Joe Wright, il-reġista kif ukoll Tom Stoppard, ridu film mibni appuntu fuq it-teknika fejn it-tekne hija rivelata. Poġġiegħek mhux moħbija, imma rivelata wkoll ambjentat f'teatru.
Gloria, inħadmu wkoll ħafna verżjonijiet ta' dan il-film.
Inħadmu bosta verżjonijiet, pereżempju verżjoni b'Greta Garbo ta' tletinijiet. U anki Virginia Woolf fl-essej tagħha The Cinema tal-1926 issemmi tagħmel riferiment għal verżjoni filmika appuntu għal trasposizzjoni filmika tar-rumanz Anna Karenina. Ma tantx għandha klim sbieħ u eloġativi fuq din il-verżjoni filmika, ma biex ngħidlek jiġifieri anke jekk immorru lura fl-20-ijiet kien hemm inħadmu ħafna u ħafna verżjonijiet. Anki iktar reċentement fl-1997 jekk mhux qed niżbalja, inħadmet ukoll verżjoni oħra li ma tantx kienet ukoll konvinċenti b'Sofi Marso fil-parti ta' Anna Karenina.
X'laqtek Gloria f'dan il-film u anke x'ma laqtikx?
X'laqatni? Laqtitni r-reċitazzjoni kon qegħdin nitkellmu fuqha qabel ta' Keira Knightley. U wara kollox dan huwa t-tielet film li ħadmet ma' Joe Wright. Għaliex ma' Joe Wright ħadmet ukoll Atonement tal-2007 u ħadmet ukoll Pride and Prejudice. Jiġifieri dan huwa t-tielet film u jiena ħassejt illi r-reċitazzjoni tagħha i verament interessanti u konvinċenti. Għala għaliex naraw li Anna Karenina għandha ukoll ċertu krudeltà, pereżempju anke lejn ir-raġel tagħha. U l-mod kif titrattaħ, interpretat minn Jude Law, jiena ħassejt li ir-reċitazzjoni ta' Jude Law u anki ta' Keira Knightley, ir-reċitazzjoni ħassejt huma verament l-strong point ta' dan il-film. Issa, l-aspett illi forsi inqas laqatni. Jiena l-element stilizzat u artifiċjuż jinteressani ħafna. U joġobni ħafna, u anki dill-autoreferenzjalità, u ħassejt li dina kienet għażla verament kuraġġuża li xed jipprova jagħmel Joe Wright u anki Tom Stoppard qegħdin jagħmlu adattament filmiku ta' xogħol klassiku illi verament u differenti mill-adattamenti filmiċi preċedenti. Imma jiena ħassejt illi l-element ta' stilizzazzjoni ħafna drabi iktar beda jinteressani mill-istorja ta' imħabba innifisa. U għalhekk x'jiġri hemm element ta' distanzjament u ta' detachment jien ma ħassejx coinvolgiment. U naħseb anki jien tkun qegħdin ngħidu qabel, ma ħassejx coinvolgiment f'din l-istorja ta' imħabba ta' nevrożi ta' patoloġija ta' Anna Karenina, jiena kont iktar interessata fl-element ta' stilizzazzjoni, fit-teknika, fil-mod artifiċjuż illi permezz tagħha tiġi iffiltrata l-istorja ta' imħabba, imma l-istorja ta' imħabba spiċċat illi kienet inqas importanti sekondarja. U għalhekk il-coinvolgiment tiegħi kien minuri, iktar interessani l-aspett purament artifiċjuż ma jfissirx illi iddejjaqt naraħ assolutament, huwa film interessanti. Imma jiena ħassejt illi l-aspett emotiv tilef ħafna.
Gloria, anke il-mużika hija użata b'mod artifiċjuż.
Anki il-mużika.
Għandna ċertu xeni pereżempju tal-uffiċċju. Iva. In il-mużika u l-ħoss huma użati f'mod partikolari.
Iva, anki il-mużika kollox f'dan il-film kollox qed jifakkarna u anki il-mużika u dina importanti il-mużika ta' Dario Marianelli, il-mużika hija wkoll element illi tikkontribwixxi biex tikkrea appuntu din l-atmosfera deliberatament stilizzata u artifiċjuża.
Il-kritika, Gloria, x'qalet fuq dan l-aspett?
Il-kritika emmin. Per eżempju, Sight and Sound, Jeffrey McNabb, jgħid illi ovvjament huwa differenti mill-kostjum drama tradizzjonali, fejn ħafna drabi il-pjeċir ta' kostjum drama tradizzjonali x'inhi. Jeffrey McNabb għandu raġun jgħid one of the traditional pleasures of costume drama is losing yourself in an era recreated in loving detail. Hawnhekk li ma nintilfux fil-kostumi, jiġifieri, fis-setting. Imma jgħid illi xorta ħass emotional urgency, jiġifieri ovvjament kieku ma jaqbilx ma dak li kont qed ngħid jiena qabel fuq l-aspett ta' identifikazzjoni jew distanzjament vis-a-vis il-personaġġi. U jgħid ukoll huwa interessanti illi jgħid forsi l-artifiċjożità qegħdin jużawha għala biex juruna kemm is-soċjetà aristokratika ta' dawk iż-żminijiet kienet superficjali, hollow, vojta, ma nafx jekk hux għalhekk, ma naħsibx li huwa għalhekk li jintuża l-element stilizzat. Imbagħad hemm kritiċi oħra illi minflok ħassew ukoll illi kienu pjuttost ambivalenti. Per eżempju, jekk taqra il-kritika jew ir-review ta' Peter Bradshaw The Guardian, jgħid illi jitkellem fuq dal-aspett ta' stilizzazzjoni, bil-fors ma tistax ma titkellmx fuq dal-aspett ta' stilizzazzjoni, l-ewwel ħaġa li tolqtok jiġifieri mix-xeni tal-ftuħ sal-aħħar xeni. Jgħid mhuwiex it's not a total success, but it's a bold and creative response to the novel. U appuntu adattament kif kont qed ngħid awdaċi u koraġġuż. U mbagħad Philip Kemp, The Observer, jiena nħossni iktar naqbel ma' Philip Kemp, The Observer, x'jgħid? Jgħid illi it has to be said that the film is only occasionally touching and rarely truly moving, vera. Ma ħassejtux li huwa film kommoventi u insomma, storja ta' Anna Karenina bil-forsi titkun kommoventi u jgħid, this has something to do with the stylized presentation. Forsi għandha x'taqsam ma' l-istilizzazzjoni u naqbel. Għala, għaliex tant kemm nammiraw il-virtuosità ta' Joe Wright, initially attractive and exciting, tispiċċa dall-aspett artifiċjuż u stilizzat tkun a major distraction. U jgħid, this kind of extreme theatricality is not necessarily unsuited to cinema, but it should not become a barrier to emotional involvement. Fi klim ieħor, iva, jista' jkollna dall-aspett artifiċjuż, imma dall-aspett artifiċjuż spiċċa kien ostaklu għal identifikazzjoni emotiva tana. U jiena hawnhekk naqbel miegħu, jien kont ħafna iktar interessata fuq appuntu l-element artifiċjuż u ħassejt li kien hemm letteralment hemm divarju bejn l-istorja u l-coinvolgiment emotiv u mbagħad dall-aspett tekniku u stilizzat.
Thank you.
Roy, ħanaddu biex nitkellmu dwar il-film The Royal Affair, xi ħaġa dwar il-plot.
Xi ħaġa dwar il-plot. Danimarka l-1766. Il-prinċipessa Ingliża Caroline Mathild tasal f'Danimarka biex tiżżewweġ ovvjament żwieġ kombinat biex tiżżewweġ lill-re Christian the Seventh. U mill-bidu net nindunaw li dan huwa re illi mentalment, psikoloġikament għandu problemi, ma tantx huwa stabbli. Iż-żwieġ mhuwiex żwieġ feliċi. Imma xorta jkollha tifel, it-tifel Frederick, din importanti. Ir-re dejjem il-kondizzjoni psikoloġika tiegħu dejjem itmur għall-ar. U isejħu l-qorti jiġifieri issejjaħ dan it-tabib Ġermaniż Johann Strinzi biex appuntu isir it-tabib personali ta' ir-re u titwilet ħbiberija kbira ħafna profonda bejn ir-re appuntu u dan it-tabib Ġermaniż imma mhux biss. Ovvjament għandna storja ta' triangulated desire għaliex tispiċċa jkun hemm ukoll relazzjoni intima bejn ir-reġina u it-tabib.
Huwa kostjum drama konvenzjonali, Gloria?
Mela, kif kont qed ngħid qabel, ma nistax ngħid illi huwa totalment konvenzjonali. Alla volja għandna appuntu l-attenzjoni għal kostumi, għas-setting. Imma forsi l-iktar ħaġa illi jiena laqtitni f'dan il-film u l-aspett psikoloġiku. Għax wara kollox dan huwa film malar irrid ngħid illi huwa maħdum mill-kumpanija Zentropa. Zentropa kienet imwaqfa minn Lars von Trier, wieħed mill-fundaturi Lars von Trier, jiġifieri id-Dogme Films. Issa ovvjament wieħed jista' jgħid ma dax għandux jaqsma id-Dogme Films ma' dan il-film għaliex fid-Dogme Films kollha huma ambjentati fil-perjodu du kontemporani u ma low budget films hawnhekk għandna high budget jiġifieri, imma l-aspett fokali huwa interessanti għaliex għandna letteralment thriller psikoloġiku. Jiġifieri hemm elementi ovvjament konvenzjonali tal-kostjum drama, imma jiena naħseb li dana huwa thriller qawwi ħafna, b'emozzjoni, b'emotività kbira ħafna, mhux bħal Anna Karenina. Jiena inti rajtu wkoll ma ħassejx dak iktar dik it-tensjoni dejjem qed tikber
sal-aħħar tal-film.
Sal-aħħar tal-film.
Gloria, The Royal Affair mhuwiex ibbażat fuq xogħol letterarju iżda fuq personaġġi veri. X'ikem tgħid fuq il-personaġġi storiċi, jiena fakarni wkoll fil-film The Duchess dan il-film.
Iva, anki The Duchess huwa ibbażat fuq personaġġi illi verament eżistow, jiġifieri hemm l-aspett storiku, mhumiex stejjer purament fittizju, u hawnhekk nixtieq ngħid illi huma importanti ħafna f'dan il-film għal il-prinċipji ta' l-Illuminiżmu. Qegħdin nitkellmu l-Illuminiżmu li mbagħad jispiraw ir-Rivoluzzjoni Franċiża illi daw l-idejat illi wkoll f'Danimarka jiġifieri il-kotba ta' Voltaire ta' Rousseau waslu anki permezz ta' dan it-tabib Ġermaniż jiġifieri. U nixtieq ngħid dan it-tabib Ġermaniż li hu interpretat minn attur straordinarju Mads Mikkelsen illi rebaħ ukoll l-award għall-film tiegħu fil-European Film Awards fil-film The Hunt illi aħna ddiskutejnieh f'din is-sensiela. Mela, għala huma importanti nixtieq kellna ħin nitlu iktar fil-font. Imma Frederick meta jmutu mista ngħid kif kemm it-tabib u kemm ir-reġina, mbagħad eventwalment Frederick it-tifel tar-reġina jieħu l-poter isiru re, jirnexxielu iwettaq ħafna mill-ideat illuministi jiġifieri illi it-tabib Ġermaniż Johann Strinzi ipprova jimplementa wkoll kif ukoll ir-reġina il-mara tal-re Daniż.
Gloria, fadlinna l-aħħar ftit minuti, forsi jdinna x'laqtek f'dan il-film.
X'laqatni f'dan il-film, laqatni it-tensjoni psikoloġika. Illi alla volja kont naf kif sa jispiċċa, jiġifieri. L-istorja kont nafa minn qabel. Imma hawnhekk għandna eżempju ta' proċess, anke jekk xi ħadd ikun jaf kif se jispiċċa dan il-film. Huwa interessanti il-proċess. Kif se tiżvolġi din l-istorja ta' imħabba triangolari għax hemm rapport profond bejn it-tliet tal-juma ir-re, it-tabib u r-reġina u laqatni ħafna appuntu l-element ta' thriller.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nissidnukom biex tingħaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slejn u Gloria. Saħħa.